Tervetuloa uuden Murhasta tuli podcast-podcastin pariin. Mun nimi on Riikka ja mä kerron teille joka jaksossa jostain true crime-tapauksesta, johon podin nimenkin mukaan liittyy murha. Ihana palata pitkästä aikaa taas tän podin pariin. Tässä oli muutama kuukausi, kun ei uusia jaksoja tullut, mutta nyt pyritään palaamaan takaisin vanhaan rytmiin. Tällä viikolla mä halusin perehtyä johonkin tämmöiseen Halloween-aiheeseen tapaukseen ihan senkin takia, että Halloween lähestyy pian ja tää on ihan mun lempi vuoden aikaa ja ihan lempi tämmönen juhlapyhä. Kun mä löysin tän tapauksen, niin mä huomasin, että tää on sekä tämmönen Halloween-tapaus, mutta samalla myös yksi kammottavimmista ja ehkä mielenkiintoisimmista tapauksista, mistä mä oon ikinä lukenut. Ja se on aika ihmeellistä huomioon ottaen, kuinka paljon true crimea mä kulutan. Tässä jaksossa tullaan kuvailemaankin aika paljon hyvinkin raakaa väkivaltaa, joten sisältövaroituksia ei kannata ottaa kovin kepeästi. Muistutan vielä tässä jakson aikana, kun näitä kuvailuja tulee, joten voitte sitten halutessanne skipata kaikista inhottavimmat yksityiskohdat. Sisältövaroituksena tässä jaksossa esiintyy erittäin raakaa väkivaltaa, lapseen kohdistuvaa väkivaltaa, lapseen kohdistunut kuolema, lapseen kohdistunut henkirikos ja erityisemmin vielä nämä koskee suurimmalta osalta syntymättömiä lapsia. Joten jos nämä aiheet ahdistaa tai ei ole sun juttu, niin kuuntele vaikka joku mun muista jaksoista tai skippaa nämä tosi inhottavat kohdat tästä. Sen pidemmittä puheitta mennään jakson pariin. On Halloween-ilta vuonna 1984 San Joseen kaupungissa Kaliforniassa. Ilta oli ollut hyvin tavallinen Herbertin perheen kesken. Perheen pää Charles Herbert oli käynyt aiemmin illalla karkki- tai kepponen kierroksella 4-vuotiaan tyttärensä Deannan kanssa. Charlesin vaimo Doreen oli 8. kuulla raskaana. He odottivat innoissaan vauvan saapumista. Doreen oli jäänyt tämän kierroksen ajaksi kotiin, mutta Charles oli jättänyt muutaman lähialueen taloista käymättä, jotta viimeisillään raskaana oleva Doreen pääsisi myös kiertämään näitä lähitaloja Deannan kanssa. Olisihan tämä kuitenkin viimeinen Halloween ihan vain yhden lapsen kesken. Doreen ja Deanna palasivat tältä kierrokseltaan ja Charles päätti, että hän lähtisi vielä käymään paikallisessa alkoholimyymälässä. Hän kehotti vaimoaan lukitsemaan jo ovet siltä iltaa, sillä muita karkki- tai keppostelijoita ei varmasti tulisi enää paikalle, oli aika myöhä. Charles sanoi tulevansa pian takaisin ja lähti autollaan kohti myymälää. Charles palasi kotiin vain vajaan 15 minuutin kuluttua sen jälkeen, kun oli lähtenyt. Hän käveli autoltaan kohti etuovea kepein mielin. Kun hän kurottautui avaamaan ovea, tunsi hän kylmän väreen niskassaan. Ovi oli lukitsematta. Oven avattuaan näki Charles pahimman painajaisensa silmiensä edessä. Doreen makasi lattialla ja näky oli kuin teurastamosta. Muutaman askeleen eteenpäin mentyään hän näki toisen verisen hahmon olohuoneen lattialla. Se oli hänen ja Doreenin syntymätön vauva. Charlesin ensimmäinen ajatus oli, että Doreen oli saanut keskenmenon. Pian kuitenkin selvisi, ettei näin ollut, sillä Doreenin käsi oli leikattu irti. Myös syntymättömällä lapsella ei ollut enää kaikkia raajoja, vaan niitä oli pitkin olohuoneen lattiaa. Charles yritti auttaa vaimoaan, joka oli edelleen kuin ihmeen kaupalla elossa, vaikka olikin menettänyt suuret määrät verta. Samalla hän huomasi, etteivät Doreenin vammat olleet vain irtileikattu käsi, vaan naisen kaulalla ja vatsan alueella oli myös isoja viiltohaavoja. Järkyttynyt Charles yritti juosta puhelimeen soittamaan apua vaimolleen. Verta oli niin paljon lattialla, että mies liukastui siihen ja kaatui, saaden lisää verta päälleen. Kun hän viimein pääsi puhelimen ääreen ja painoi numerot 911, ei mies päässyt läpi. Vaikka hätänumero oli ollut käytössä eri puolilla Yhdysvaltoja jo parikymmentä vuotta, ei se kuitenkaan ollut vielä levinnyt laajalle. Esimerkiksi Los Angelesissa 911, eli 911-palvelu, oli ollut käytössä Halloweenina 1984 vain tasan kuukauden. Se oli otettu käyttöön 1. lokakuuta samana vuonna. Vaikka Kaliforniassa hätänumeropalvelua oli aloitettu käyttämään jo vuonna 1972, ei se ollut täydessä toiminnassa ennen kuin vuonna 1985. Tästä johtuen linjat olivat joko tukossa tai yhteyttä ei jostain muusta syystä pystytty muodostamaan. Charles päätyi kuitenkin soittamaan suoraan paloasemalle ja sen jälkeen naapureilleen pyytäen apua. Charles kuuli takansa äänen ja näki pienen hahmon liikkuvan olohuoneessa. Se oli parin 4-vuotias tytär Deanna. Charles nappasi tyttärensä syliinsä ja vei tämän keittiöön, ettei tytön tarvitsisi nähdä yhtään sen enempää, kun oli jo joutunut näkemään. Charles käski Deannan odottamaan keittiössä ja palasi sitten vaimonsa luo yrittäen edelleen tyrehdyttää tämän verenvuotoa. Kun ensihoitohenkilökunta saapui, yritti Charles auttaa heitä Doreenin kanssa. Hän seurasi vaimoaan pihalle kohti ambulanssia. Tässä vaiheessa myös poliisi oli tullut paikalle. Hän katsoi toivottomasti, kun ambulanssi vei hänen vaimonsa pois, samalla kun poliisit pidättivät hänet epäiltynä Doreenin murhayrityksestä. Hieman myöhemmin tämä muuttui syytökseksi murhasta, sillä Doreen kuoli matkalla sairaalaan. Kelataan aikaa takaisinpäin noin parikymmentä minuuttia. Charles Herbert oli juuri astunut autonsa ja ajanut kohti alkoholimyymälää. Kotiin jäänyt Doreen istui sohvalla pitäen kiinni suuressa vatsastaan. Kurpitsalyhdyssä paloi kynttilä, joka heitti seinille pomppivia varjoja. Ovelta kuului aggressiivinen koputus ja Doreen nousi ylös vaappuen kohti ovea. Olikohan kipossa vielä karkkia jaettavaksi lapsille? Doreen avasi oven ja toden totta rappusella seisoi naamiaisasuun sonnustautunut hahmo. Hahmolla oli päässään susinaamio ja kädessään hän piti isoa lähes 50 senttistä viidakkoveistä. Näky oli kuin suoraa kauhuelokuvasta. Hahmo katsoi Doreenia ja totesi, minä aion tappaa sinut nyt. Doreen huusi ja käski hahmoa poistumaan talostaan, mutta hän ei mahtanut mitään sudelle, joka marssi sisään viidakkoveitsensä kanssa. Doreen huusi tyttärelleen, että tämän pitäisi piiloutua, ja Deanna juoksi sohvan taakse piiloon. Susi lähestyi Doreenia, ja tämä peruutti takaisin sisälle taloon. Sitten alkoi verilöyly. Nyt kuvailen Doreenin ja vauvan saamia vammoja aika yksityiskohtaisesti, joten kannattaa skipata pari minuuttia, jos tämä tuntuu pahalta. Susi alkoi lyömään Doreenia aivan raivon vallassa. Iskut kohdistuivat Doreenin päähän ja vatsaan. Päähän osuneet iskut olivat niin voimakkaita, että ne aiheuttivat kallonmurtumia, ja yksi iskuista työntyi yli 5 senttimetriä Doreenin aivoihin. Doreenin vasen käsi irtosi hyökkäyksessä kokonaan. Susi leikkasi sen irti ranteen kohdalta. Doreen oli yrittänyt ilmeisesti paeta hyökkäystä, sillä osa iskuista oli kohdistunut hänen vasempaan olkapäähänsä takapäin. Tässäkin haavat olivat erittäin syviä ja ulottuivat luuhun asti. Oikean olkapään iskut olivat osuneet lapaluuhun ja murtaneet olkaluun pään. Naisen torsossa iskut olivat osuneet kaulasta jalkoihin asti. Rintojen kohdalla iskut vaikuttivat olevan puukotushaavoja, eli ne oli tehty aseen terä edellä, eikä hakattu veitsen pitkällä sivulla. Jalkoihin kohdistuneet iskut taas vaikuttivat siltä, että susi olisi halunnut paloitella ne. Jaloissa oli pitkiä ja syviä haavoja, jotka oli tehty veitsen pitkällä sivulla. Nämäkin iskut ulottuivat lihasten läpi aina luuhun asti ja mursivat Doreenin reisiluun, joka on muuten ihmiskehon paksuin ja kestävin luu. Vatsan alueella Doreenilla oli valtava yli 20 sentin mittainen viiltohaava, ja noin 15 sentin mittainen toinen haava kulki yhdensuuntaisesti tämän haavan kanssa. Susi myös löi häntä monta kertaa vatsan alueelle vauvan vielä ollessa hänen sisällään. Jatkuvat lyönnit vatsan alueelle saivat vauvan tulemaan ulos äidin kohdusta vatsan kautta aivan kuin kieroutuneessa keisarin leikkauksessa. Poika vauva, joka oli syntyessään noin 8 kuukauden ikäinen, olisi voinut selvitä syntymästä, jos olosuhteet olisivat olleet toisenlaiset, sillä hän oli tarpeeksi kehittynyt selvitäkseen ulkona äitinsä kohdusta. Susi jatkoi silmitöntä väkivaltaa ja alkoi hakata viidakkoveitsellään myös vauvaa. Yksi iskuista osui vauvan päähän, joka ulottui syvälle luuhun asti. Poikavauvan sukuelimet kärsivät myös viiltohaavoja, ja hänen vasen jalkansa leikkaantui irti polven alapuolelta. Pitkä 15 sentin haava ulottui vauvan kehon läpi oikeasta nivusesta aina vasempaan olkaan asti. Tämä isku lävisti useita sisäelimiä, lukuun ottaen sydämen ja toisen keuhkon. Vauva ei ikinä saanut hengitettyä ilmaa, eikä elänyt ilman äitinsä kehoa. Kaiken tämän todisti perheen pieni tyttö, joka oli edelleen piilossa sohvan takana. Hän uskaltautui pois sohvan takaa 2 kertaa hyökkäyksen aikana, kerran nähdäkseen, mitä tapahtui, ja toisen kerran hakeakseen vilttiinsä turvakseen sohvan taakse. Viimeiset sanat, mitä hän kuuli äitinsä sanovan, olivat Michael. Mutta kuka ihmeen Michael? Doreenin elämästä toden totta löytyy Michael-niminen henkilö. William Michael Dennis, jota kutsuttiin Mikeiksi, oli Doreenin entinen aviomies. Käydään nyt läpi hieman Doreenin elämää ja miten Mike oikein nitoutui tähän. Doreen Ray Hitchens syntyi marraskuussa vuonna 1952 Kaliforniassa. Hän halusi opiskelemaan lääketiedettä ja päätyikin työskentelemään fysioterapeuttina. Vuonna 1975 Doreen tapasi Mikein. Mike työskenteli teknikkona Doreenin työpaikan naapurissa. Parin tunteneiden mukaan Doreen oli iloinen, avoin ja ekstrovertti, kun taas Mike oli masentava ja helposti hyökkäävä persoona. Kuitenkin ilmeisesti vastakohdat vetivät puoleensa ja vain muutaman kuukauden seurustelun jälkeen Mike ja Doreen menivät naimisiin. Huhtikuussa 1976 Doreen synnytti parin ensimmäisen ja ainoan lapsen. Lapsi oli poika ja sai nimekseen Paul. Vaikka voisi odottaa, että pari olisi ollut onnensa kukkuloilla pienen perheensä kanssa, ei näin kuitenkaan ollut. Doreen päätyi hakemaan avioeroa jo seuraavana vuonna 1977. Doreen sai Paulin yksinhuoltajuuden, vaikka Mike ei ollutkaan mitenkään erityisen huono isä. Huoltajuudesta huolimatta Mike tapasi Paulia joka viikonloppu ja oli kaikin puolin rakastava ja hyvä isä pienelle pojalleen, vaikka suhde Doreenin kanssa olikin epäonnistunut. Vuonna 1978 Doreen tapasi Charles Herbert-nimisen miehen. Heidän tapaamisensa oli kuin romanttisesta komediasta. Doreenin auto oli hajonnut ja Charles oli pysähtynyt auttamaan naista hädässä. Pari rakastuikin nopeasti ja he menivät naimisiin jo seuraavana vuonna. 26. marraskuuta 1979 he toivottivat tervetulleeksi tyttärensä Deannan. Pieni Paul vietti aikaa molempien vanhempiensa kanssa. Mike asui vain noin 6 minuutin kävelymatkan päässä Doreenin ja Charlesin kodista. Vuonna 1980 tapahtui kuitenkin kamala tragedia. Doreen oli yksin kotona lastensa kanssa. Pieni 3-vuotias Paul oli leikkimässä takapihalla ja Doreen oli sisällä tekemässä kotitöitä ja katsoi Deanna vauvan perään. Doreen piti Paulia silmällä keittiön ikkunasta ja kun hän taas ylös vilkaistessaan töidensä parista ei nähnytkään poikaa, juoksi hän takapihalle. Doreenin katse sinkoili pitkin takapihaa, kunnes se kiinnittyi uima-altaassa kelluvaan hahmoon. Paul kellui perheen uima-altaassa vatsallaan, kasvot vedessä. Vaikka altaan ympärillä oli turva-aita juuri tällaisen välttämiseksi, oli Paul jotenkin onnistunut ylittämään tai alittamaan sen ja päätynyt veden varaan. Paul kiitätettiin sairaalaan, jossa häntä pidettiin kiinni elämästä hengityskoneella noin 1 viikon ajan, kunnes koneet päätettiin sammuttaa. Paul oli hengissä vielä 3 päivää tämän jälkeen, eikä enää ikinä herännyt koomastaan. Paul kuoli noin 1 kuukausi ennen 4. syntymäpäiväänsä. Molemmat vanhemmat olivat tietenkin suunnattoman järkyttyneitä ja surullisia tapahtuneesta, mutta Mike syytti Doreenia Paulin kuolemasta. Syytökset menivät niin pitkälle, että Mike päätyi haastamaan Doreenin ja Charlesin oikeuteen kuolemantuottamuksesta. Asia päätyi oikeuteen maaliskuussa vuonna 1982. Oikeuden tuomari kuitenkin päätyi siihen, että Charles ja Doreen eivät olleet syyllisiä Paulin kuolemaan. Mike kuitenkin piti edelleen ex-vaimoaan syyllisenä heidän poikansa kuolemaan. Maikin mielestä Doreen oli tahallisesti aiheuttanut Paulin kuoleman haluten uuden elämän uuden miehensä ja tyttärensä kanssa, ja hänestä tuntui kuin Doreen olisi päässyt kuin koira veräjästä. Asia ei auttanut yhtään, että Mike alennettiin työpaikallaan matalampipalkkaiseen tehtävään ja sai lopulta myös potkut. Samaan aikaan, kun Mikein sisällä kuohui ja viha Doreenia sekä Charlesia kohtaan kasvoi ja märki kuin tulehtunut haava, yrittivät Doreen ja Charles jatkaa elämäänsä eteenpäin suuresta menetyksestä huolimatta. Doreen sai 2 keskenmenoa, mutta vuonna 1984 hän huomasi taas olevansa raskaana. Pari oli onnensa kukkulella saatuaan tietää, että he saisivat pienen pojan ja Deanna saisi pikkuveljen. Kun poliisit alkoivat tutkia Herbertien taloa Halloween yönä, oli se suoraa kuin kauhuelokuvasta. Talon kuistilta he löysivät susinaamion ja veritahroja, jotka johtivat poliisit pitkin jalkakäytävää. Kun veritahrat loppuivat kuin tyhjään, poliisit olettivat, että tässä kohtaa hyökkääjä oli ilmeisesti mennyt sisälle autoon ja ajanut pois paikalta. He myös alkoivat kuulustella Herbertien naapureita samana yönä. Muutamakin naapuri kertoi, että he olivat nähneet miehen susinaamiossa seisomassa tien toisella puolella Herbertien talosta ja vain tuijottaneen taloa kohti. Susi oli nähty talolla muutamia tuntia aiemmin sekä myös juuri ennen murhia. Naapurit osasivat myös kertoa Herbertien ongelmista Doreenin ex-miehen Mike Dennisin kanssa. Koska Mike asui vain muutaman minuutin kävelymatkan päässä, päätyivät poliisit käymään Mikein luona jo murhayönä. Mikein kotona poliisit huomasivat, että valot olivat päällä. He kuulivat liikettä talosta ja vaikutti siltä, että vesihana olisi jätetty auki. Mike ei kuitenkaan avannut ovea poliisien hakatessa sitä ja ilmoittaen läsnäolostaan. Hätäkeskus joutuikin soittamaan Mikelle, että poliisit olivat ulkona ja heidät pitäisi päästää sisään. Vasta tässä vaiheessa Mike avasi oven. Poliisit kertoivat, mitä Doreenille oli tapahtunut, ja Mike vastasi täysin ilmeettömänä: "You're kidding. Vitsailetteko te?" Mike oli pukeutunut aamutakkiin, ja hänellä oli kädessään sideharsoa, jonka läpi tuli tuoretta verta. Kun poliisit kysyivät, mihin Mike oli satuttanut kätensä, hän kertoi, että oli heitellyt keittiöveistä ja ottanut vahingossa kiinni sen terästä. Mies päästi poliisit sisään asuntoonsa tekemään tarkempia tutkimuksia ja sanoi, ettei hänellä ollut mitään piiloteltavaa. Poliisit kuitenkin löysivät paljon raskauttavia todisteita talosta. Näitä olivat ladattu ase, joka löytyi sängyn päädystä piilotettuna, sängyllä lojuneet veriset farkut, veripisaroita löytyi ympäri asuntoa, aina makuuhuoneesta, keittiöstä, autotallista, talon pihalta ja monilta eri pinnoilta miehen asunnosta. Näiden perusteella poliisi päätyi pidättämään myös Maikin epäiltynä Doreenin ja hänen syntymättömän lapsensa murhasta. Maikin mukaan hän oli lopettanut työnsä kello 16 sinä iltapäivänä. Sen jälkeen hän oli kävellyt etupihallaan ihmetellen, miksi niin vähän lapsia oli käynyt karkki- vai kepposkierroksella. Poliisit kysyivät, oliko Mike pukeutunut tänä Halloweenina tai aiempina mihinkään pukuihin. Mike listasi monta pukua, mutta ei maininnut mitään susipuvusta. Maikin äiti kertoi, että hän ja Mike olivat syöneet illallista noin kello 18 tai 18.30, jonka jälkeen äiti oli palannut omaan asuntoonsa noin kello 20.15. Ennen illallista he eivät olleet yhdessä. Maikin seinänaapuri kertoi Maikin tuoneen hänelle postia, joka oli tullut vahingossa Maikin osoitteeseen noin kello 18.30, jolloin Mike paljasti naapurilleen olevansa menossa Halloween juhliin. Mike kuitenkin päädyttiin vapauttamaan 48 tunnin kuluttua, koska poliisin mukaan todisteita ei ollut tarpeeksi. Tässä vaiheessa oli kuitenkin todennäköistä, että Mike oli tekijä, joten poliisi teki uuden kotietsinnän hänen kotiinsa. Tällä kertaa he löysivät rautakaupan kuitin ja jonkinlaisen hintalapun, joka osoitti, että Mike oli ostanut 45-senttimetrisen viidakkoveitsen. Lisäksi hänen autotallistaan löytyi kaksi käsin tehtyä hauta-arkkua. Toinen hieman isompi, Charlesille, ja pienempi, Doreenille. Lisäksi näiden arkkujen luona oli ruumiille tarkoitettua ruumispusseja, painoja sekä San Francisco Bay-kartta. Tutkinnoissa löytyi myös valokuvia edelliseltä Halloweenilta, missä Mike poseerasi kameralle. Hänen kasvoillaan oli juuri se sama susimaski, joka löytyi Herbertien talon portailta. 5. marraskuuta, muutama päivä murhien jälkeen, poliisit saivat viimein tulokset rikoslaboratoriosta ja osa veritahroista Herbertien kotona vastasi Maikin verta. Poliisi pidätti miehen uudestaan ja tämä kielsi edelleen osallisuutensa murhaan. Oikeudenkäynti alkoi heinäkuussa 1988. Maikin puolustus oli valmis myöntämään Maikin osuuden, mutta heidän mukaansa Mike oli tappanut Doreenin mielenterveyden ongelmiensa takia. Murha ei ollut heidän mukaansa harkittu tai suunniteltu. Kyseessä oli ennemminkin tappo. He toivat esille, että Mike oli nuorempana yrittänyt itsemurhaa siinä onnistumatta. Hänellä oli myös ollut syömishäiriö ja hän oli kärsinyt nuorempana pahasta änkytyksestä. Doreenin tavattuaan Mike oli viimein löytänyt onnen, joten ero oli murtanut miehen täysin. Lopulta Paulin kuolema oli ollut liikaa Mikelle. Mike kertoi, että hän oli ainoa, joka oli edes ollut surullinen Paulin hautajaisissa. Ennen oikeudenkäyntiä keväällä 1986 Mike oli käynyt keskusteluja psykiatri Samuel Bensonin kanssa. Tohtori Benson todisti oikeudenkäynnissä, että hän uskoi Halloweenina liikkeellä olleiden lasten triggeröineen Mikein, jolloin hän oli päättänyt toteuttaa fantasiansa Doreenin ja Charlesin tappamisesta. Hän oli Bensonin mukaan myös uskonut voivansa tehdä murhat ilman, että jäisi kiinni vain Halloweenina. Kukapa nyt kiinnittäisi huomiota naamioituneeseen hahmoon yönä, jolloin kaikki käyttivät naamioita. Benson myös kertoi oikeudessa, että Mike oli myöntänyt tappaneensa Doreenin ja vauvan, mutta että hän ei olisi tiennyt Doreenin olleen raskaana ennen kuin näki vauvan lattialla. Hän sanoi, ettei olisi tappanut Doreenia tai edes koskenut tähän, jos olisi tiennyt Doreenin olevan raskaana. Murhan aikana Doreen oli alkanut oksentamaan verta ja oli ollut tukehtua siihen. Mike kertoi tohtori Bensonille katsoneensa Doreenia ja kysyneensä tältä, miltä tuntuu hukkua. Hän myös myönsi, että hänen tarkoituksenaan oli hukuttaa Doreen ja Charles autotallista löytyneisiin hauta-arkkuihin ja heittää ne San Francisco Bayhin. Syyttäjä kuitenkin oli eri mieltä siitä, että Mike ei olisi tiennyt Doreenin olevan raskaana tai siitä, että teko olisi ollut äkkipikaisuuksissaan tehty tappo. Doreen oli viimeisillään raskaana. Todistajat kertoivat, että vain muutamia tunteja ennen murhaa Doreen todella näytti siltä, että hän synnyttäisi pian. Doreenin sisko kertoi oikeudelle, että Doreen oli näyttänyt viikkoa ennen murhaansa siltä, että hän oli yhtä pitkä kuin vatsan pituus oli. Oikeudenkäynti kesti 3 viikkoa ja valamiehistö pohti päätöstä jopa 2 päivää. 16. elokuuta 1988 valamiehistö totesi Mikein syylliseksi Doreenin ensimmäisen asteen murhaan ja hänen syntymättömän lapsensa toisen asteen murhaan. Mike tuomittiin kuolemaan saman vuoden syyskuun tuomion luvussa. Mike on nykyään 73-vuotias ja odottaa edelleen tuomionsa täyteenpanoa kalifornialaisessa vankilassa. Kalifornia ei ole kuitenkaan teloittanut ketään vuoden 2006 jälkeen, joten on erittäin todennäköistä, että Mike tulee kuolemaan vankilassa joko vanhuuteen tai terveydellisiin ongelmiin. Deanna ja Charles joutuivat jatkamaan elämäänsä ilman Doreenia. Vuonna 2016 tehdyssä haastattelussa Deanna sanoi: "Haluan hänen tietävän, että me selvisimme ja olemme päässeet elämässämme eteenpäin. Hän ei ole voittanut meitä." He myös ovat kertoneet antaneensa anteeksi Mikelle vain voidakseen itse myös selvitä surustaan ja jatkaa elämäänsä. Sellainen tapaus meillä tällä kertaa. Tässä, kun mä tästä tapauksesta kuulin ja kun tätä selvittelin, mä olin ihan varma aluksi, että tämä aviomies olisi ollut, niin kuin nykyinen aviomies olisi ollut tässä syyllinen, koska siinä oli jotenkin niin kaiken näköisiä, että miten hän oli kompastunut ja sen takia hänessä oli verta ja miten yhtäkkiä 5 minuutissa olisi voinut tapahtua niin kuin näin kamala murha. Tämä kuulosti jotenkin tosi sellaiselta epäilyttävältä selitykseltä ehkä. Mutta sitten mitä enemmän tätä luki ja tähän tutustui, niin tämä oli hyvin niin kuin elokuvamainen mun mielestä, miten tässä sitten olikin ex-aviomies ja siellä olikin sitten lapsen kuolema taustalla ja kaikkia näitä syitä, miksi tämä sitten tapahtui, mikä ei tietenkään oikeuta millään lailla sitä. Tässä mun mielestä tuomio oli oikein, vaikka he yrittävät vedota hetkelliseen mielenterveyden ongelmaan, niin se, että tämä, esimerkiksi tämä viidakkoveitsi oli ostettu siis, jos en nyt ihan väärin muista, niin viikkoja tai päiviä kumminkin aikaisemmin, kun tämä oli tapahtunut, ja siellä oli ne arkut oli tehty ennakkoon, ja muuta tällaista pientä, joten en näkisi, miksei tämä olisi ollut ensimmäisen asteen murha, ja niin kuin hänet siihen todettiinkin, että olen samaa mieltä tämän valamiehistön kanssa siitä, että Mike teki tämän, ja Mike teki tämän tarkoituksella, ja vaikka hänellä on varmasti ollut mielenterveyden ongelmia, niin ne ei ole se syy siihen, miksi hän sen teki. Eli häntä ei olisi voitu esimerkiksi todeta syyn takeettomaksi. Joka tapauksessa äärettömän mielenkiintoinen, äärettömän brutaali ja kaikin puolin niin kuin semmoinen tähän vuoden aikaan sopiva spooky tapaus. Mä en voi kuvitella, miten kamalaa olisi avata ovi ja siinä olisi joku tommosessa susimaskissa. Se ei ollut mitenkään sellainen kovin pelottava se maski, mutta se tilanne on varmasti ollut pelottava. Mä laitan kuvan Instagramiin tästä maskista. Se on vähän semmoinen niinku sarjakuvamainen ehkä se maski, ei niinkään sellainen niinku, en tiedä oletteko nähneet Hohto-elokuvan, mutta siinä on tämmöinen susihahmoksi pukeutunut hahmo elokuvan loppupuolella. Niin aluksi kuvittelin, että se olisi joku tämmöinen, mutta ei. Se on hyvin tämmöinen sarjakuvamainen naamio. Se ehkä tekee siitä vielä pelottavamman kuin semmoinen niin kuin oikein suden näköinen. Mutta mitä mieltä te olette? Oliko tässä oikea rangaistus? Oliko tämä kaiken tavoin oikeutettu päätös? Olisiko Kalifornian myös pitänyt telottaa Mike jo? Tai tulevaisuudessa? Vai mitä mieltä te olette? Tulkaa kertoa mulle vaikka Instagramin puolella @murhastatulipodcast tai sähköpostilla murhastatulipodcast@gmail.com. Jakson kuvauksesta löytyy myös linkki, jonka kautta pääsette antamaan palautetta tai jaksotoiveita. Sen verran vielä sanon, että murhauutiset on kyllä palaamassa jossain vaiheessa, mutta en osaa sanoa vielä tarkkaa ajankohtaa. Mennään nyt eka tällä peruspodcastilla ja katsotaan sitten, mihin päädytään murhauutisten kanssa. Kiitos, kun kuuntelit jakson, ja ensi viikolla jostain toista murhasta tulee podcast. Mun puolesta moi moi!